ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σε μια θεματική εκπομπή για το ασφαλιστικό, έχουμε μπει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα στην νέα σεζόν του ραδιοφώνου. Μια εκπομπή για το ασφαλιστικό, μιας και είναι στο επίκεντρο αυτές τις μέρες. Αύριο η κυβέρνηση ετοιμάζεται να το φέρει προς ψήφιση στη Βουλή. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σε περίπου δύο ώρες, έχουμε, σε μια μισή ώρα, έχουμε το συναλλητήριο των σωματείων κατά του αντιασφαλιστικού νόμου. Τη σκητάλη θα πάρουν αύριο τα συνδικάτα της Αθήνας με τη μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 8 η ώρα. Θα μιλήσουμε για το ασφαλιστικό εμείς σήμερα με τον συνάδελφο τον Δήμο Κουμπούρη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ. Καλησπέρα, Δήμο.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο για το γεγονός ότι μία ακόμα κυβέρνηση φέρνει νέο νόμο για το ασφαλιστικό, για την ιδιωτικοποίηση συγκεκριμένα της επικουρικής ασφάλισης, στο όνομα του δημογραφικού προβλήματος και της λύσης, ας πούμε, του ασφαλιστικού κτλ. Όσες φορές έχουμε ακούσει, το έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε από κάθε κυβέρνηση.
Ναι. Είναι γεγονός ότι το ασφαλιστικό εδώ και πολλά χρόνια έχει μπει στο μάτι των κυβερνήσεων κάτω από τις αποφάσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, ναι, στη λογική της μείωσης του εργασιακού κόστους, του μεροκάματο, των δικαιωμάτων του εργαζομένου γενικότερα, αλλά και το μη μισθολογικό που είναι το ασφαλιστικό. Αν θα δει κανείς ότι από τη δεκαετία του 30, μετά από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη συνθήκη του Μάστριχτ, το ασφαλιστικό μπήκε στη λογική αυτών των απαιτήσεων με τους τρεις λεγόμενους πυλώνες που σιγά σιγά άρχισαν οι κυβερνήσεις σταθερά από τη δεκαετία του 90 να εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές, δηλαδή να ξεκλειδώνουν ουσιαστικά αυτό που λέμε το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης για λογαριασμό των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και να ξετυλίγουν το κουβάρι σταθερά, καταργώντας δικαιώματα με μια σειρά ασφαλιστικούς νόμους που άρχισαν από τότε και ψηφίζονται μέχρι τις μέρες μας. Από όλες τις κυβερνήσεις ακολουθήθηκαν αυτές οι πολιτικές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ένας που ήταν στην αντιπολίτευση ή αυτοί που ήταν στην αντιπολίτευση, που ουσιαστικά είχαν τις ίδιες πολιτικές, έκαναν κριτική στις κυβερνήσεις, ναι, ότι θα αλλάξουν το ασφαλιστικό όταν έρθουν στην κυβέρνηση και φυσικά το άλλαζαν κάθε φορά, αφήνοντας όλα τα προηγούμενα σε χειρότερη ακόμα κατεύθυνση. Έτσι φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση. Ουσιαστικά δηλαδή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το νομοσχέδιο που φέρνει για την κοινωνική ασφάλιση σήμερα, ναι, αφορά το μέρος της επικουρικής ασφάλισης που ουσιαστικά την ιδιωτικοποιεί στο όνομα αυτών των απαιτήσεων. Δηλαδή θέλει να αρπάξει τον κουβαρά του ασφαλιστικού, να καταργήσει κάθε δικαίωμα που αφορά τους ασφαλισμένους με τον κοινωνικό χαρακτήρα στην ασφάλιση και να τον παραδώσει στα χέρια των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Δηλαδή, αφού το ασφαλιστικό είναι από τις πολύ σημαντικές κατακτήσεις της εργατικής τάξης που αφορά τα δικαιώματα του εργαζόμενου, του συνταξιούχου, αφορά την ασφάλισή του, την οικογένειά του, τη σύνταξή του, τα δικαιώματά του στην υγεία κτλ. Ναι, για αυτούς είναι μια νέα πηγή, μια ακόμα πιο ζωντανή πηγή κερδοφορίας και αυτό το ικανοποιεί η κυβέρνηση που με αυτό το νομοσχέδιο συνέχεια της προηγούμενης κατάστασης, δηλαδή συνέχεια του νόμου Κατρούγκαλου, συνέχεια αυτών που ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, έρχεται σήμερα να παραδώσει την κοινωνική ασφάλιση, να παραδώσει τις επικουρικές συντάξεις στα ιδιωτικά συμφέροντα, στους ιδιώτες.
Δήμο, αν δεν κάνω λάθος, όμως έχουμε μία ειδοποιώ διαφορά. Ναι, με το ξύλωμα άρχισε από τη δεκαετία του 90 με βάση τις κατευθύνσεις της συνθήκης του Μάστριχτ, Είχαμε τους τρεις πυλώνες. Κάθε κυβέρνηση φρόντιζε ο ένας πυλώνας στην ουσία να καταργηθεί, δηλαδή κάθε φορά μειώνονταν οι ασφαλιστικές φορές των εργοδοτών, έως και απαλλάσσονταν πολλές φορές οι εργοδότες. Πλέον όμως έχουμε και σταδιακή, ίσως αρχής γενομένης από αυτόν τον νόμο, απαλλαγή και από τον δεύτερο πυλώνα, δηλαδή του κράτους πλέον, των υποχρεώσεων του κράτους απέναντι στην κοινωνική ασφάλιση.
Ναι. Είναι καθαρό ότι το ασφαλιστικό για το κράτος, για το συγκεκριμένο κράτος, είναι ένα βαρύδι.
Ναι.
Πρέπει να το διώξει από πάνω του. Δηλαδή τα χρήματα που θα εισπράττει πρέπει να πηγαίνουν για τις ανάγκες του κεφαλαίου. Πρέπει να πηγαίνουν αυτό που λένε για την ανάπτυξη και όχι για τα δικαιώματα του εργαζόμενου. Και ο εργαζόμενος από εκεί και πέρα, παρά ότι αυτός φορολογείται για όλα αυτά, παρά αυτός κρατούνται οι εισφορές για την ασφάλιση, να μην έχει κανένα δικαίωμα από την, και μόνο θα ξέρει με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στην επικουρική σύνταξη τι θα πληρώνει.
Ναι.
Θα κάνει ένα ατομικό κουμπάρα, όπως λέει η κυβέρνηση, δεν θα ξέρει όμως ποτέ τι θα πάρει. Δηλαδή η κυβέρνηση έρχεται σήμερα στους ασφαλισμένους που είναι κάτω των 35 ετών να τους βάζει στην επικουρική ασφάλιση, θα τους παρακρατεί τις εισφορές. Όλα αυτά τα χρόνια θα φτάσουν δεκάδες δισεκατομμύρια αυτές οι παρακρατήσεις και φυσικά λέει το κράτος θα τις εγγυάται και τα λοιπά. Ξέρουμε τι κάνει το κράτος τα προηγούμενα χρόνια και θα τους παραδίδει στο χρηματιστηριακό τζόγο με ρίσκο.
Ναι. Δήμο,
με ρίσκο.
Αυτό θα το συζητήσουμε λίγο περισσότερο αυτό, αλλά αυτό ούτως ή άλλως συνέβαινε και τώρα που υποτίθεται το κράτος υποχρεούνταν να συμβάλλει στην λεγόμενη κοινωνική ασφάλιση. Δηλαδή και πάλι είχαμε τα τελευταία χρόνια και χρηματιστηριακό τζόγο των αποθεματικών, τουλάχιστον το 23% νόμιμα από κάθε ταμείο. Είχαμε το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων που κάνανε φτερά δεκάδες εκατομμύρια, να μην πω δισεκατομμύρια. Είχαμε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, πάλι δεσμεύοντας τα αποθεματικά των ταμείων. Άρα λοιπόν, ούτως ή άλλως αυτό το είχαμε και μέχρι τώρα. Δηλαδή,
και τις περικοπές των συντάξεων.
Βεβαίως. Ναι.
Και την αύξηση των όριων ηλικίας, όλα αυτά. Και τώρα έρχεται βεβαίως να απαλλάξει και το κράτος από τα χρήματα
τυπικά,
που πρέπει
και
να δίνει.
Και τυπικά.
Τα χρήματα που πρέπει να δίνει στην κοινωνική ασφάλιση. Που είναι υποχρέωση να δίνει χρήματα. Γιατί είναι χρήματα που παρακρατούνται από τους εργαζόμενους, από τους παραγωγούς του πλούτου. Είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι στο εργοστάσιο, είτε είναι υπάλληλοι, είτε είναι επαγγελματίες, μικροί επαγγελματίες, αγρότες κτλ.
Ωστόσο, αυτός ο νόμος αφορά τέλος πάντων τους εργαζόμενους μέχρι 35 ετών μόνο.
Όχι. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα και αυτό που θέλει να κρύψει.
Γιατί αυτό ισχυρίζεται η κυβέρνηση.
Ναι. Εδώ η κυβέρνηση θέλει να κρύψει το εξής. Ότι αφορά όλους τους εργαζόμενους, γιατί και αυτοί που σήμερα είναι στην επικουρική ασφάλιση και έχουν πληρώσει εισφορές για αυτή την υπόθεση, είναι κυριολεκτικά στον αέρα, γιατί και αυτόν τα ασφαλιστικά θα μπουν σε αυτή τη λογική και φυσικά υπάρχει ο τελευταίος νόμος που ψηφίστηκε που είναι γνωστό ότι τα επικουρικά θα δίνουν ανάλογα με το τι έχει το ταμείο, δηλαδή αυτά τα ταμεία τόσα χρόνια τα έχουν αφήσει άδεια. Αυτό σημαίνει ότι θα παίρνουν συντάξεις ανάλογες με το τι έχει το ταμείο. Δηλαδή αποψήλωσαν τόσα χρόνια τα ταμεία και τώρα κινδυνεύουν και οι συντάξεις των παλιότερων συνταξιούχων, οι οποίοι έχουν πληρώσει χρόνια και χρόνια για την κοινωνική ασφάλιση, για την επικουρική και φυσικά οι συντάξεις που παίρνουν μέχρι σήμερα και που παίρνουν σήμερα είναι πολύ μικρότερες από εκείνες που αρχικά πλήρωσαν, που έπαιρναν μετά από όλες τις περικοπές που δέχτηκαν όλη την τελευταία δεκαετία, την δεκαετία που λέμε της κρίσης των μνημονίων, όλη αυτή την περίοδο.
Ναι. Σήμερα το πρωί, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή στο Sky, ο υπουργός επανέλαβε ότι στην προσπάθεια του να παραμεινθεί το νομοσχεδίο, ότι τέλος πάντων θα είναι υψηλότερες και εγγυημένες υπηκουρικές συντάξεις για τους νέους. Αυτό είπε.
Πόσες φορές τα έχουμε ακούσει αυτά, πόσες φορές έχουμε ακούσει αυτές τις διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση, πόσες φορές έχουμε ακούσει ότι χτίζουν ένα καινούριο ασφαλιστικό, πόσες φορές έχουμε ακούσει τις εγγυήσεις ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα και εγγύητης για αυτή την υπόθεση θα είναι το κράτος. Αυτοί δεν μας έλεγαν ότι εγγύονται τις συντάξεις μας τόσα χρόνια. Αυτοί δεν είναι που μας τσάκισαν κυριολεκτικά την τελευταία δεκαετία και φυσικά και τις προηγούμενες, αλλά την τελευταία δεκαετία που βρήκαν τους δόθηκε η δυνατότητα μέσα από την κρίση που το ίδιο το σύστημα δημιούργησε να τσακίσουν τις συντάξεις μας, το ασφαλιστικό με όλα εκείνα που είπαμε προηγούμενα και με την αύξηση των όριων ηλικίας. Ποιος δηλαδή θα εγγυηθεί όταν τα χρήματα αυτά που θα συγκεντρώνονται θα μπουν στο ρίσκο, όπως λέει η κυβέρνηση. Ρίσκο τι σημαίνει? Ρίσκος υψηλός, ρίσκος μεσαίος και μικρός ρίσκος. Ρίσκο, δηλαδή τζόγο σημαίνει. Και είναι κανείς σίγουρος ότι μετά από 40 χρόνια που θα πληρωθούν αυτές οι συντάξεις η κυβέρνηση θα δίνει και το κράτος το καπιταλιστικό ότι θα λύσει αυτό το πρόβλημα με αυτά που λέει ο κύριος Υπουργός σήμερα? Αυτά είναι γελία και πρέπει οι εργαζόμενοι να τα απορρίψουν, οι συνταξιούχοι να τα απορρίψουν, να τα απορρίψουν, ο λαός να τα απορρίψει σε μια τέτοια λογική και να αγωνιστεί πραγματικά για ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης το οποίο θα λύνει τα προβλήματα και θα επιτρέπει στον εργαζόμενο να ζει και να καλύπτει με αυτό τις ανάγκες του σήμερα και στη σύνταξη και στην υγεία και σε όλα τα κοινωνικά του δικαιώματα. Και φυσικά να βγαίνει σε σύνταξη σε μια ηλικία η οποία θα είναι ηλικία που θα μπορεί να ζήσει, όχι να μας παίρνουν και το προσδόκιμο στο όνομα, όπως λένε, της γύρανσης του πληθυσμού, που και γι' αυτό είναι υπεύθυνοι αυτοί, γιατί πού να παντρευτούν τα νέα παιδιά, πού να κάνουν οικογένειες με αυτές τις πολιτικές οι οποίες ασκούνται. Επομένως, όλα αυτά που λέει ο κύριος Υπουργός είναι για να δείχνει το τυράκι στη φάκα, η οποία παραμένει. Ναι, αυτή είναι η κατάσταση.
Πολύ σωστά ανέφερες. Όντως, κάθε κυβέρνηση στο παρελθόν ισχυριζόταν με κάθε νέο νόμο για την κοινωνική ασφάλιση ότι θα έλυνε το πρόβλημα του ασφαλιστικού για τις επόμενες γενιές. Έτσι έλεγε κάθε κυβέρνηση. Και έφτανε τελικά η επόμενη κυβέρνηση να ξαναλύνει το ζήτημα αυτό. Βεβαίως, έχουμε και το παράδειγμα της 13ης, χαρακτηριστικό νομίζω, και 14ης σύνταξης που υποτίθεται εγγυόταν η κυβέρνηση για την αποδοσή τους και τελικά καταργήθηκαν. Για να μην πούμε και για το ΕΚΑΣ και πολλά άλλα, έτσι.
Να πούμε ότι αυτά τα 10 τελευταία χρόνια, με απλά λόγια, και που μας καταλαβαίνει και ο κόσμος και που τα ζει φυσικά στο πετσί του, οι συνταξιούχοι από τις συντάξιμες αποδογές που έπαιρναν συνολικά από όλες αυτές τις περικοπές στις μεγαλύτερες συντάξεις, αυτές δηλαδή που είχαν δουλέψει τα περισσότερα χρόνια εργαζόμενοι, στα βαριά και τα αντιγυνά, στα πιο επικίνδυνα
επαγγέλματα
και εργασίες, σε αυτούς ουσιαστικά κατακρεουργήθηκαν οι ασφαλιστικές τους παροχές και έφτασαν κάτω από το 50%. Ναι. Κάτω από το 50%. Δώρα, εισφορές αλληλεγγύης, αυτά που είπες προηγούμενα, οι περικοπές του ΕΚΑΣ, οι περικοπές της κύριες και της επικουρικές συντάξεις, οι περικοπές που έγιναν στις κοινωνικές παροχές, δηλαδή στις παροχές που υπήρχαν για την υγεία διαφόρων κατηγοριών του πληθυσμού που είχαν ανάγκη, ας πούμε, λουτροθεραπείες και όλα τα άλλα. Μιλάμε για τραγωδία κυριολεκτική, μιλάμε για τσάκισμα που πραγματικά ο λαός δεν πρέπει να επιτρέψει τη συνέχιση αυτής της κατάστασης, οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να την επιτρέψουν.
Θεωρείς, Δήμο, ότι αυτό είναι μια ελληνική πραγματικότητα που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε είναι γενικότερα θέμα κατεύθυνσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αντιμετώπιση του ασφαλιστικού και στα επίσημα κείμενά της του δημογραφικού, γιατί είναι και ευρωπαϊκό το ζήτημα. Δηλαδή βλέπουμε και ανεπτυγμένες χώρες καπιταλιστικά που δεν είχαν μνημόνια να λαμβάνουν τα ίδια μέτρα, δηλαδή και μείωση των συντάξεων και αύξηση των οριών ηλικίας της εξόδωσης. Κάποιες χώρες έχουν ξεπεράσει τα 70 χρόνια, έχουν πάει στα 71 και στα 72 πλέον.
Βεβαίως έτσι είναι τα πράγματα. Η κατεύθυνση είναι για όλο τον κόσμο. Η κερδοφορία του κεφαλαίου που απαιτεί νέες πηγές είναι επί θύρας, είναι πάνω στο τραπέζι. Από όλες τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, είτε σοσιαλδημοκρατικές, είτε όπως θέλετε αριστερές, κεντρώες, ανεξάρτητα από το αυτές πώς αυτοπροσδιορίζονται, τα μέτρα παίρνουν σταθερά σε αυτή την κατεύθυνση, με αυτές τις περικοπές να βρίσκονται στο τραπέζι, με τους τρεις πυλώνες να υλοποιούνται, με την κατεύθυνση της αύξησης των ρήων ηλικίας που σε ορισμένες χώρες πέρασε τα 70, έχει φτάσει στα 73 και 74 χρόνια. Δηλαδή, ουσιαστικά το κεφάλαιο δεν θέλει να δίνει συντάξεις, δεν θέλει να έχει κοινωνική ασφάλιση, θέλει να εργάζεσαι σε όλο τον εργασιακό βίο στις χειρότερες συνθήκες, δηλαδή ωράρια εργασίας, τα βλέπουμε και αυτά τα έχουν αλλάξει, οι άδειες να μειώνονται, να είσαι από το πρωί ως το βράδυ στην υπηρεσία του και στο τέλος να σε πηγαίνουν μια ώρα αρχίτερα στον άλλο κόσμο πετώντας κάποια ψίχουλα. Είναι η απέτηση του κεφαλαίου.
Νομίζω ότι αυτό το τελευταίο που είπες δεν είναι υπερβολικό, γιατί σε κάποιες χώρες το όριο λιγότερης αξιοδότησης αγγίζουν το προσδόκιμο ζωής.
Ακριβώς αυτό θέλουν. Το κεφάλαιο, η λογική του είναι ακριβώς αυτή. Όσα πιο αυτές θεωρεί ανελαστικές δαπάνες, όσο πιο γρήγορα μπορεί και αξιοποιεί το δυναμικό, όσο σε πιο μεγάλη διάρκεια μπορεί και έχει τους εργαζόμενους στην υπηρεσία του, όσο πιο λίγο τους πληρώνει, όσο πιο λίγο δίνονται κάποιο κόστος το ονομάζουν αυτοί για την κοινωνική ασφάλιση κτλ, τόσο περισσότερο μεγαλώνει η δυνατότητά του να εκμεταλλεύεται περισσότερο την εργατική τάξη κτλ. Δες τώρα, ας πούμε, ένα ζήτημα το οποίο το συζητούν να δώσουν αυξήσεις για τους νέους εργαζόμενους. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι μειώνονται οι δυνατότητες τους για κέρδος. Να μην δώσουν αυξήσεις. Αυτό σημαίνει ότι πέφτει η λαϊκή κατανάλωση. Είναι σαν το αυγό στα δύο λιθάρια. Επομένως, όλα αυτά τα φορτώνουν στις πλάτες των εργαζομένων, τα φορτώνουν στις πλάτες του λαού και δεν έχουν άλλη επιλογή. Ο εργαζόμενος έχει άλλη επιλογή. Ο εργαζόμενος μπορεί να ζήσει με τον πλούτο που παράγει. Ο εργαζόμενος πρέπει να πετύχει αλλαγές οι οποίες θα έρχονται σε σύγκρουση, θα φέρνουν ανατροπές στην λογική αυτή. Μέχρι να φτάσει ο εργαζόμενος, κυριολεκτικά αυτές οι ανατροπές να φτάσουν στο επίπεδο που θα ζει ο εργαζόμενος με τον πλούτο που παράγει, χωρίς την εκμετάλλευση του μεγάλου κεφαλαίου και των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή πρέπει να είναι. Γι' αυτό ζει ο εργαζόμενος, γι' αυτό παράγει. Να ζήσει καλύτερα, να ζήσει με αξιοπρέπεια και όχι να συγκεντρώνονται τεράστια υπερκέρδη που τα βλέπουμε σε όλο τον κόσμο, στις τσέπες των ολίγων και αυτός να χειροτερεύει τη θέση του.
Ναι. Και να έχει όλο και λιγότερες παροχές κάθε φορά.
Λιγότερες παροχές και να ζει χειρότερα. Δηλαδή, εγώ σας λέω απλά ένα παράδειγμα. Λένε ότι οι τεχνολογίες εξελίσσονται. Λένε ότι ο άνθρωπος μπορεί και παράγει καλύτερα, περισσότερα πράγματα στη μονάδα του χρόνου κτλ. Όλα αυτά είναι στοιχεία της εποχής. Γιατί τον καλούν να ζήσει χειρότερα, γιατί αυξάνονται τα ωράρια εργασίας, γιατί μειώνονται τα δικαιώματά του, γιατί βγαίνει αργότερα στη σύνταξή του. Ποιον ωφελεί αυτό, τον εργαζόμενο ή το κεφάλαιο ή τους επιχειρηματικούς ομίλους? Αυτή είναι η διαφορά λοιπόν. Αυτό πρέπει να γίνει. Εάν δεν υπάρξει κεντρικός σχεδιασμός στην οικονομία, εάν η οικονομία δεν είναι κοινωνικοποιημένη, εάν η οικονομία δεν παράγει για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του παραγωγού του πλούτου, γι' αυτό ο άνθρωπος έχει τη διαφορά από το ζώο, ας πούμε, γιατί μπορεί και το προϊόν που παράγει είναι για να ικανοποιεί τις δικές του ανάγκες και μόνο αυτός μπορεί να το παράγει. Όταν αυτό που παράγει λοιπόν το αρπάζουν, πώς θα ζεις καλύτερα.
Ναι. Δήμο, θέλω να κλείσουμε το θέμα του ασφαλιστικού με ένα σχόλιο πάνω στο εξής. Είναι γεγονός ότι και το εργατικό κίνημα είναι σε οπισθοχώρηση τα τελευταία χρόνια. Είναι γεγονός ότι και τα σωματεία δεν έχουν την οργάνωση που θα έπρεπε να έχουν, δηλαδή τη μαζικότητα, θέλω να πω καλύτερα. οι νέες γενιές εργατικής τάξης δεν γνωρίζουν αποκεκτημένα δικαιώματα των προηγούμενων γενιών, μόλις πριν 15 χρόνια, 10-15 χρόνια, μιλάμε για συλλογικές συμβάσεις κτλ. Άρα λοιπόν ένας νέος σήμερα, ακούγοντας τον Υπουργό να λέει ότι εγγυώνται οι υψηλότερες και εγγυημένες επικουρικές συντάξεις, και τέλος πάντων αναρωτώμενος μήπως προχωρήσει αυτό το σύστημα, να το δούμε ρε παιδί μου τι μπορεί να γίνει. Το ερώτημα που είναι το εξής: υπάρχει συσσωρευμένη πείρα από το εξωτερικό και αυτή τι δείχνει? Από ανάλογα μοντέλα, ας πούμε, ασφαλιστικά.
Πρέπει να πούμε το εξής: ό,τι κατέκτησε ο εργαζόμενος το έχει κατακτήσει με τον αγώνα του. Όταν αφέθηκε στη λογική αυτών που το υπόσχονταν για λογαριασμό του κεφαλαίου, τα πράγματα πήγαν από το κακό στο χειρότερο. Και το παράδειγμα που είπες προηγούμενα, ας πούμε, για τέτοιες λύσεις που έχουν δοθεί στο ασφαλιστικό, στις επικουρικές συντάξεις, στα επαγγελματικά ταμεία σε όλο τον κόσμο, και τώρα έρχεται και στη χώρα μας, και εδώ υπάρχει μια εμπειρία από αυτά,
και εδώ, ακριβώς,
ήταν στη λογική ακριβώς που είπαμε προηγούμενα, και όλα αυτά έχουν ναυαγίσει πάρα πολλές φορές, φορτώνοντας τις πλάτες, τα βάρη στις πλάτες των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων και των εργαζόμενων. Να πούμε για την Enron στις Ηνωμένες Πολιτείες, να πούμε σε άλλες χώρες.
Που η Enron ήταν ένας παγκόσμιος κολοσσός, δεν ήταν απλά μια εταιρεία.
Παγκόσμιος, βεβαίως. Παγκόσμιος κολοσσός και τα λοιπά. Να πούμε εδώ για ασφαλιστικά ταμεία στο φάρμακο και αλλού, που να πούμε για την ασπής πρόνοια και πολλά τέτοια μπορούμε να πούμε. Επομένως, η εμπειρία είναι αρνητική. Και φυσικά σε αυτό που είπες προηγούμενα, υπάρχουν και τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει στη συνείδηση των εργαζομένων οι συμβασμένες ηγεσίες στο συνδικαλιστικό κίνημα, που όταν όλα αυτά τα χρόνια δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να στηρίζουν αυτές τις πολιτικές και να καλλιεργούν αυταπάτες, να υπονομεύουν τους αγώνες του εργατικού κινήματος και να σπέρνουν απαγοήτευση στη νέα γενιά. Αυτό πρέπει να ξεπεράσει η καινούργια γενιά. Πρέπει να οργανωθεί, πρέπει να δει βαθύτερα τα προβλήματα, πρέπει να δει ακριβώς ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να ζήσει καλύτερα και να μπορέσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες από τον δρόμο του αγώνα για την ανατροπή αυτών των πολιτικών. Πρέπει να πιστέψει ότι μπορεί να ζήσει καλύτερα από το πλούτο που παράγει, και πρέπει να πιστέψει ότι αυτό θα γίνει μόνο όταν ο εργαζόμενος συνειδητοποιήσει βαθύτερα την ταξική σχέση, τις ταξικές αντιθέσεις που έχει αυτή η κοινωνία και την ταξική θέση που αυτός βρίσκεται, δηλαδή απέναντι στο κεφάλαιο, απέναντι στις πολυεθνικές, απέναντι σε όλες αυτές τις πολιτικές, παίρνοντας τα χέρια του και οργανώνοντας την πάλι για την ανατροπή αυτών των πολιτικών. Ναι.
Ωραία. Ανακεφαλαίνουμε λοιπόν ένα νομοσχέδιο που σημαίνει συναγερμός για την εργατική τάξη. Ένα νομοσχέδιο που στην ουσία μιλάμε για τζόγο, για εγγυημένες μόνο τις εισφορές των εργαζομένων, αλλά καμία εγγύηση για την απόδοση αυτών μετά από 30 και 40 χρόνια σκληρής δουλειάς. Ίσα-ίσα που και σε αυτόν τον τομέα θα μετράει η λεγόμενη ατομική ευθύνη, θα βγαίνουν οι ευθύνοντες και θα λένε εσύ φταίς που δεν, ας πούμε, φρόντισες να, πώς το λένε, να στοιχηματίσεις την ουσία τις εισφορές στο κατάλληλο πακέτο, γιατί περί αυτού πρόκειται. Άρα λοιπόν η απάντηση πρέπει να δοθεί από την εργατική τάξη είναι στο πλαίσιο που θέτουν και τα ταξικά συνδικάτα. Ήδη σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε, σε περίπου μία ώρα έχουμε το συλλαλητήριο. Έχουμε και αύριο συλλαλητήριο που καλούν και συνεργαζόμενοι στις εξωτερικές οργανώσεις. Έτσι δεν είναι, Δήμο?
Έτσι είναι, ναι. Και έχεις δίκιο σε αυτό, δηλαδή στο τι κάνουν οι κυβερνήσεις και πώς πραγματικά αντιστρέφουν την πραγματικότητα. Σήμερα τι λένε σε εμάς, στους παλιότερους συνταξιούχους που μας τσάκισαν τις συντάξεις, που πληρώνουμε 8 δισεκατομμύρια από αυτές τις περικοπές κάθε χρόνο στο βωμό της πολιτικής εξυπηρέτησης του μεγάλου κεφαλαίου, ότι φταίμε εμείς γιατί τα παιδιά μας πληρώνουν τις συντάξεις τις δικές μας. Αλλά είναι γνωστό ότι εμείς πληρώσαμε τις συντάξεις μας, και όχι μόνο πληρώσαμε, Ξέρουμε ότι τσάκισαν τις συντάξεις μας, ξέρουμε ότι με αυτά τα χρήματα που έκοψαν ανακεφαλαιοποίησαν τις τράπεζες, ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή από τα ασφαλιστικά και από τον αγώνα που μια ζωή, από το αποτέλεσμα που βγάλαμε 40 δισεκατομμύρια χρωστούν οι μεγαλοβιομηχανοί τα μεγάλα αφεντικά και δεν εισπράττονται από τα ασφαλιστικά ταμεία, γνωρίζοντας όλα αυτά δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το δρόμο του αγώνα, από τη συσπήρωση, από την πίστη που πρέπει να δείξει ο εργαζόμενος στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, από την οργάνωση που πρέπει να πετύχει σήμερα μέσα από τα σωματεία του για να μπορέσει ενωτικά όλα τα λαϊκά στρώματα της κοινωνίας να δώσουν την απάντηση που χρειάζεται. Πρέπει να πιστέψει ο εργαζόμενος σήμερα ότι μπορεί να ζήσει καλύτερα, πολύ καλύτερα με τον πλούτο που παράγει. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να γίνουν μεγάλες και βαθιές ανατροπές στις πολιτικές οι οποίες μέχρι το γκρέμισμά τους, στις οποίες ασκούνται σήμερα από το σύστημα, από τις κυβερνήσεις και, και το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα.
Ναι. Έτσι είναι, Δήμο. Και ένα τελευταίο σχόλιο, ανέφερε βέβαια πριν και κάποια πράγματα για τις συμβιβασμένες δυνάμεις, γιατί η ΓΕΣΕ εν μέσω αυτού του κλίματος για άλλη μια φορά κήρυξε σιωπητήριο στο όνομα της πανδημίας, έτσι.
Ναι, θα βρίσκουν κάθε τρόπο αυτοί. Δεν έχουν άλλη προοπτική. Γι' αυτό έχουν ταχθεί και αυτό υπηρετούν. Είναι δυνάμεις οι οποίες βάζουν πλάτη να περάσει το κεφάλαιο όλα αυτά τα μέτρα. Αυτό πρέπει να το έχει ξεκάθαρο σήμερα ο εργαζόμενος. Και πρέπει να τις καταδικάσει και η καλύτερη καταδίκη είναι να απορρίψει αυτές τις λογικές, να οργανωθεί στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, να μαζικοποιήσει τα συνδικάτα του και να δώσει τη μάχη σήμερα για όλα αυτά τα ζητήματα.
Ωραία. Και για να κλείσουμε, αν έχεις κάποιο να προσθέσεις όσον αφορά τις δικές μας δυνάμεις, των συνεργαζόμενων συνταξιδοτικών οργανώσεων, έχουμε τίποτα μπροστά μας?
Εμείς είμαστε μια δύναμη η οποία αγωνίζεται όλα αυτά τα χρόνια σταθερά. Είχαμε μια κάμψη αντικειμενικά από την πανδημία, γιατί λογικό, δεν μπορούσαμε να πάμε με τους ίδιους ρυθμούς που πηγαίναμε. Ναι. Παίρναμε υπόψη τις επισημάνσεις των επιστημόνων. Ωστόσο προχωρήσαμε όλο αυτό το διάστημα, κάναμε κινητοποίησεις, είμαστε σε δρόμο τώρα αγωνιστικό, ετοιμαζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο και θα πάρουμε μέρος και στις κινητοποίησεις που έχει το εργατικό κίνημα και στις αυριανές και στις απόψινές στη Θεσσαλονίκη και όπου αλλού γίνουν. Ναι. Θα πάρουμε μέρος στις κινητοποίησεις στη Βόρεια Ελλάδα που θα γίνουν για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ετοιμάζουμε εμείς από μόνοι μας αυτοτελώς το συνταξιοχικό κίνημα, οι συνταξιοχικές οργανώσεις και την έχουμε εξαγγείλει, πανελλαδική συγκέντρωση για στις 8 Οκτώβρη. Όπως ξέρεις, είναι η 1η Οκτώβρη, είναι Παγκόσμια Μέρα των Συνταξιούχων της Τρίτης Ηλικίας. Εμείς για να τιμήσουμε αυτή την ημέρα θα πάμε σε αγωνιστική συγκέντρωση και εδώ στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο σε συγκεντρώσεις, και η συγκέντρωση δικιά μας θα είναι πανελλαδική. Θα γίνει η συγκέντρωση και πορεία θα ακολουθεί στο Μέγαρο Μαξίμου για τον Πρωθυπουργό. Αυτή είναι η προοπτική που έχουμε μπροστά μας και θα την ετοιμάσουμε με τον καλύτερο τρόπο ώστε οι συνταξιούχοι να πάρουν μέρος και να πάρουν μέρος με ασφάλεια στην κινητοποίηση αυτή.
Πολύ ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Να είσαι καλά, Δήμο. Σε ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ. Καλή δύναμη σε όλους.
Γεια χαρά. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.